Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ne bucurăm cu bucurie adâncă, cu bucurie profundă, că Dumnezeu ne învrednicește pas de pas, pas cu pas, să-L urmăm, să fim ucenici ai Lui, în această perioadă care vorbește exact despre acest lucru, adică despre urmarea Lui Hristos. Despre urmarea Lui Hristos, dar nu orice fel de urmare, ci o urmare mai tainică. O urmare a Lui în care noi ne dezlipim din ce în ce mai mult de cele văzute și devenim din ce în ce mai profunzi, din ce în ce mai ancorați în cele din adânc, în cele tainice ale inimii noastre. Și nu întâmplător, în această perioadă, evangheliile pe care Biserica ni le pune înainte sunt luate de la Sfântul Evanghelist Ioan. E bine, Sfântul Evanghelist Ioan are un fel special de a ne povesti ceea ce a văzut cu ochii lui, ceea ce a auzit, dar mai ales cum a înțeles el lucrurile. Un fel special, zic, pentru că el, pe de o parte, dă dovadă de o foarte mare discreție, o foarte mare delicatețe și, în același timp, vorbește ca unul care a văzut, a gustat, a pipăit, cum spune chiar el, taina lui Hristos. El niciodată când vorbește despre sine, nu se recomandă cu numele său. Nu găsim Ioan în Evanghelia lui, ci găsim ucenic. Acesta este numele cu care el se prezintă. Și când vorbește așa, el spune în două feluri. Ucenicul pe care îl iubea Iisus și ucenicul care și-a plecat capul pe pieptul lui la cina cea de taină. Iată ucenicia ce ne este pusă înainte ca model astăzi și în toată această perioadă, în special până la înălțarea Domnului. Este un moment de popas, de răgaz, de tihnire, să spunem așa, pentru că într-un astfel de moment ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi pe pământ. Cele văzute nu sunt atât de vrednice de crezare ca cele nevăzute. De aceea această perioadă începe cu Duminica lui Toma. Când Hristos ne spune nouă tuturor, fericiți cei ce nu au văzut și au crezut. Cele nevăzute sunt mai vrednice de crezare. Primul lucru pe care ar trebui să-l punem la inimă în ziua de astăzi este acesta. Al doilea lucru este că relația cu Dumnezeu, urmarea lui Hristos, este o relație de iubire și această iubire nu se petrece în altă parte decât în taina inimii. Omul cel care sălășluiește în afara lui n-a cunoscut ce este iubirea. Omul care se îngrijește de cele exterioare încă n-a intrat în preajma lui Dumnezeu. Omul care își caută voia proprie și folosul personal, acela încă nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și despre acest lucru vorbim în ziua de astăzi. Vedem pe Mântuitorul ca un bun iudeu, un bun credincios, un evlavios credincios, venind la templu pentru că era sărbătoare. Și acolo la templu s-a dus lângă poarta oilor, unde era o scăldătoare care se numește Vitezda și care avea 5 pridvoare. Bine, Vitezda înseamnă casa bunătății sau casa milostivirii. Cinci pridvoare, pentru că cinci sunt simțurile noastre. Cinci sunt porțile prin care boala intră și se manifestă în trupul nostru. Dar Dumnezeu voiește ca cugetul nostru al credincioșilor săi să fie desăvârșit. El nu voiește oameni trupești, ci oameni duhovnicești. De aceea ne pune astăzi înainte această vindecare ca pe un exemplu de înduhovnicire a noastră și, de ce nu, o înduhovnicire a lumii. Pentru că acolo, la această scăldătoare, oamenii erau mereu martori ai vindecărilor pe care Dumnezeu le săvârșea prin Îngerul Său. Înger pe care, trimițându-l, tulbura apa și atunci cel care intra în apă, imediat după această tulburare a ei, se vindeca de orice boală ar fi fost cuprins. Ei bine, o astfel de minune, cel puțin nouă, credincioșilor din ziua de astăzi, a celor din legea Harului, ni se pare cel puțin nedesăvârșită. Pentru că nu este o minune care să ne bucure cu adevărat, o minune care să ne înalțe atât de mult încât să-L păstrăm pe Dumnezeu în inima noastră. Să facem un exercițiu de imaginație ca să putem înțelege ce se întâmpla acolo. Acest slăbănog la care vine Hristos stătea acolo de 38 de ani. 38 este o cifră care arată o viață întreagă. 30 era vârsta la care un bărbat era considerat demn să-și poarte numele, demn să-și ducă familia mai departe și să fie stâlp al societății. Era considerat a fi matur. 8 ani peste această vârstă deja arată momentul în care acest bărbat, socotit de ceilalți din jur a fi matur, dovedește că într-adevăr așa este și nu dezamăgește pe ceilalți. Ei bine, 38 de ani petrecuți acolo, lângă acea apă care se tulbura din când în când, vrea să ne arate nouă o viață, să spunem așa, și-mi iertați termenul, poate prea dur, ratată. Spun asta pentru că de multe ori și nouă ni se pare, sau poate chiar este așa, ni se pare că ne-am ratat viața, că n-am făcut nimic cu viața noastră, că am îmbătrânit degeaba, că cei din jurul nostru sunt mai mult dezamăgiți decât întăriți de noi. E bine, acesta, timp de 38 de ani, vedea cum rând pe rând oameni pe care îi cunoscuse mai înainte, cu care intrase în vorbă, cu care chiar se împrietenise, poate, se vindecau și plecau de acolo. Și el rămânea mai departe. E bine, cum să gândim noi această minune, această biruință a lui Dumnezeu asupra bolii? Cum aș putea eu, bolnav fiind și nădăjduind la mila lui Dumnezeu ca să mă vindec, să mă arunc în apă înaintea celorlalți, care poate sunt mai bolnavi ca mine, aruncându-mă așadar în apă, să plec de acolo vindecat și cu inima împăcată. Eu am pășit poarta, să spunem așa, a raiului, dar i-am lăsat pe ceilalți în spatele meu în întunericul iadului. Nu-l întreabă oare Sfântul Siluan pe acel părinte, oare tu crezi că vei putea sta în rai, liniștit, bucuros, știind că rude ale tale, prieteni ai tăi, alți oameni, frați ai tăi, se chinuie în iad? Ei bine, așa era pe vremea aceea. Oamenii nu aveau conștiința suficient de înaltă. De aceea și Sfântul Pavel spune în Epistola către Evrei că scopul lui Dumnezeu acesta este să desăvârșească cugetul închinătorilor. Să desăvârșească cugetul prima dată, nu fapta, cugetul, adâncul inimii. Acolo trebuie să căutăm și pe acela trebuie să-l înălțăm. Permanent, zi de zi, ceas de ceas. Și haideți să ne gândim oare cum ar proceda un creștin ortodox, evlavios, un creștin care l-a simțit pe Dumnezeu, dacă ar fi și astăzi o astfel de descăldătoare, să spunem, cum s-ar comporta? Și nu trebuie să faceți un efort prea mare de inteligență, de imaginație, iertați-mă, pentru că am să vă pun înainte un exemplu concret, real, care l-am luat dintr-o întrecere paralimpică. Știți, acele întreceri olimpice destinate exclusiv persoanelor cu handicap. Era o probă de alergare, atletism. Și una din alergătoare, o fată, s-a împiedicat, știți că au acele proteze, alergă foarte greu, s-a împiedicat și a căzut. Și a rămas în praf, plângând. Cea care era în fața ei a auzit-o plângând și s-a întors să vadă ce se întâmplă și a văzut-o la pământ. Și s-a întors să o ajute să se ridice. Dar și ceilalți care erau înaintea lor au observat lucrul acesta și s-au întors toți. Și s-au luat de mână și au trecut toți odată linia de sosire. Iată, e așa de greu? Ce s-ar întâmpla dacă toți s-ar fi aruncat odată în apă? Un ortodox așa ar face. Un ortodox nu s-ar arunca niciodată înaintea celuilalt. Un ortodox nu s-ar pune pe sine niciodată înaintea celuilalt. Un ortodox niciodată nu ar căuta ca dreptatea lui să iasă la suprafață. Spune Sfântul Ioan Scăraru că dorința de vindecare și de făimarea de sine îi aduc omului ascultarea. Prihănirea de sine, de făimarea de sine, a se pune sub ceilalți, a-i considera, mai bine zis, pe ceilalți mai de cinste, cum spune Sfântul Pavel, decât pe sine. De aceea Hristos se apropie de acest slăbănog și îl întreabă, vrei să te vindeci? Vedeți, Sfântul Ioan Evanghelistul spune, dă acest detaliu, ca unul care știa taina. Spune, știind că de multă vreme stă acolo, i-a pus această întrebare. Cred că i-a pus această întrebare ca să-i arate că, vezi, eu știu că scopul tău principal este să te vindeci, este sănătatea. Dar oare asta este mai important? Și se vede că a atins o coardă sensibilă Mântuitorul, pentru că acest slăbănog, în loc să răspundă, da, Doamne, vreau să mă vindec, ajută-mă, miluiește-mă, el se îndreptățește. El spune, nu am om care să mă arunce. Și iată, când se tulbură apa, până ajung eu acolo, altul se duce înaintea mea. cumva altul ia cununa înaintea mea, altul biruie înaintea mea. Spune atât de frumos Sfântul Nicolae Velimirovici, atunci când oamenii biruiesc, întotdeauna alți oameni suferă. Biruința omenească lasă loc, spune Sfântul Nicolae Velimirovici, lasă loc răutății să-și croiască drum. Întotdeauna când se bucură un om, se bucură în defavoarea altuia. Însă, atunci când Hristos biruie, toată lumea biruie. Pentru că El nu biruie pentru sine, ci ne aduce nouă tuturor biruința. Însă El acest lucru dorește, să fim una, să fim smeriți și cuminți, așteptând de la El să primim ceea ce știe El că ne este de folos, să gândim așadar ca niște ucenici, ca niște copii cuminți și încrezători în Tatăl lor. Imediat Hristos i-a spus, ia patul tău și umblă. Și a plecat de lângă el. Bineînțeles că fiind sâmbătă, mai mari templului l-au luat la rost pe acest slăbănog că de ce umblă cu patul în timp de sâmbătă. Și el iarăși s-a îndreptățit. A zis, nu eu, nu sunt eu de vină. Cel care m-a vindecat, acela mi-a spus să umblu. Și cine este acela? Nu știa, pentru că Mântuitorul se retrăsese înainte ca acesta să-l poată vedea bine. Se pare că nici nu fusese foarte atent la el atunci când a vorbit. Au vorbit împreună. După acest moment, Hristos, spune Sfântul Evanghelist Ioan, l-a aflat pe slăbănoc. Ce înseamnă asta? Hristos l-a căutat și găsindu-l s-a dus la el. Intenționat, Hristos se duce la acest slăbănoc pentru că avea să-i spună un lucru de foarte mare folos pentru sufletul lui. Și aici se vede iarăși delicatețea lui Ioan când povestește acest eveniment, că nu spune că l-a mustrat Hristos, însă prin ceea ce i-a spus, prin felul în care a alcătuit fraza, Hristos l-a lăsat să înțeleagă că n-a făcut bine ce a făcut. Și că ar fi momentul acum, ar fi momentul să se îndrepte. Pentru că vindecarea trupească nu este suficientă. Vindecarea duhovnicească, pe aceea o căutăm. Drept pentru care i-a și spus acestui slăbănog, ai grijă, vezi, te-ai vindecat. Ai grijă, dar, să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție mai rău. Un cuvânt aspru, mai ales că Hristos nu-l mai folosește decât o dată în Evanghelia sa. Atunci când îi se adresează acelei femei prinse în adulter, pe care oamenii voiau să o ucidă cu pietre și pe care el a scăpat-o din mâinile lor. La fel i-a spus, ai grijă să nu mai păcătuiești de acum înainte. Slăbănogului însă i-a întărit ca să nu-ți fie ție mai rău. Acum, din păcate, trebuie să pun înaintea dumneavoastră și o latură puțin mai întunecată a acestei Evanghelii, pentru că se pare că ar trebui să învățăm din greșelile altora. Și anume, din greșeala acestui slăbănog. Pentru că după ce i-a spus Hristos lucrul acesta, el s-a dus imediat la conducătorii, la mai mari templului și i-a spus, acesta este cel care m-a vindecat. Tradiția noastră spune că acest slăbănog este cel care l-a pălmuit pe Hristos în casa arhiereului Ana. Tradiția bisericii nu este ceva care să poată fi verificat, care să fi rămas înscris la fel ca Sfânta Scriptură. Tradiția noastră a bisericii este ceea ce biserica, înțelegând prin biserică trupul, noi, adică fiecare mădulare în parte a acestui trup, deci modul în care biserica a pus la inimă cuvântul lui Hristos din Evanghelie. Asta este tradiția. Și ar avea și oarecare temei, pentru cei care sunt puțin mai curioși, pe ce se bazează această tradiție, și anume, aceste două evenimente, două momente, vindecarea slăbănogului de astăzi și aducerea lui Iisus înaintea arhiereului Ana, sunt povestite doar de Ioan. Nu numai așa, nu numai atât, dar aceste momente sunt prezentate de Ioan puțin cam eliptic, adică se termină brusc, ne lasă cumva fără o concluzie. Însă dacă le punem una lângă cealaltă, totul capătă sens. Ce înțelegem de aici? Ce-a greșit cu adevărat acest slăbănog? Noi spunem astăzi că a fost politically correct. S-a uitat prea mult la fața celorlalți. I-a păsat prea mult de imaginea lui. S-a încăpățânat să rămână în cele exterioare și n-a ținut cont deloc de cele interioare. Un astfel de om se îndreptățește. Prin asta îl cunoaștem prima dată pe un astfel de om. Când îl vezi pe cineva că are îndreptățire de sine, că începe să-și aducă scuze și să dea, mai rău, să dea vina pe celălalt, să știi, cum spun părinții, că în acela patimile încep să se împlinească. Îndreptățirea de sine este împlinirea tuturor patimilor. Trei sunt lucrurile care ne feresc de cădere. A asculta voia lui Dumnezeu, a nu avea încredere în voia noastră și a ne defăima pe noi înșine, a ne smeri cugetul. La fel, trei sunt în revers cele care ne depărtează de Dumnezeu. Să nu asculți de voia lui Dumnezeu, să te opui lui, să ai încredere în părerea ta și să te îndreptățești. Spune Sfântul Ioan Scărarul un lucru înfricoșător, cu care, Doamne ferește, nu voiesc a vă certa, dar avem nevoie să-l punem înaintea noastră tocmai ca să ne ferim de acesta. Spune că dacă într-o confruntare cineva vrea ca părerea lui să iasă biruitoare, acela este bolnav de boala diavolului. Ei bine, o astfel de boală nu este deloc firească. O astfel de boală vine asupra noastră doar pentru că o chemăm. Nu este o ispită, nu este mâna vrăjmașului, e mâna noastră. Noi ne facem, cum spunea Ava Dorotei, noi ne suntem înșine vrăjmași, pentru că ne îndreptățim pe noi înșine. Tot Sfântul Ioan Scăraru spunea că cel care se îndreptățește pe sine, pe acela nici îngerii nu-l pot ajuta, abia dacă Dumnezeu, auziți? Abia dacă Dumnezeu îl poate ajuta pe unul ca acesta. Nu se lasă ajutat. Dumnezeu nu face nimic de unul singur, ne întreabă întotdeauna. Și pe acest slăbănog l-a întrebat, vrei să te vindeci? Nu l-a vindecat pur și simplu, l-a întrebat, vrei? Și a dat seama din răspuns că vrea, însă nu putea. Și dacă Dumnezeu nu face nimic de unul singur, noi de ce am face lucrul acesta? De ce insistăm să fim independenți, la fel cum a insistat Lucifer odinioară? De aceea, la sfârșitul Evangheliei lui Ioan, când povestește despre acel eveniment, acel moment, când sluga arhiereului l-a pălmuit pe Hristos, Ioan spune că atunci a fost singurul moment în care Hristos a ripostat. L-au bătut, l-au batjocorit, l-au scuipat, l-au biciuit, au râs de el, de el și de tatăl. Și n-a spus nimic, a răbdat. Însă când a primit această palmă, a ripostat și a zis, dacă am greșit cu ceva, dovedește, dar dacă n-am greșit, de ce mă bați? Nu a ripostat pentru că se apăra pe sine, a ripostat pentru că acela care l-a pălmuit era în pericol să moară definitiv. Pentru că, spun părinții, atunci când îndreptățirea de sine se unește cu voia proprie, mântuirea nu mai este cu putință. Așadar, a fost ca și cum Hristos l-a avertizat, a fost ultimul avertisment dat acelui om. De ce lași răutatea gratuită să pună stăpânire pe tine? De ce mă bați doar așa ca să placi celorlalți? Ca să se bucure arhiereul? Dar tu nu ești om, tu n-ai demnitatea ta, tu n-ai libertatea ta. Pentru ce răutate gratuită? Iată greșeala slăbănogului din care avem ceva de învățat. Însă, Dumnezeu nu lasă lucrurile așa. Dumnezeu nu pur și simplu ne avertizează și apoi se retrage. Dumnezeu ne aduce întotdeauna înainte și soluția, calea pe care să o luăm. De aceea noi astăzi înțelegem că ceea ce dorește El, ceea ce vrea de la noi, sau mai bine zis, așteptările lui Dumnezeu față de noi, sunt ca noi să devenim, cum spune Sfântul Apostol Petru, omul cel tainic al inimii. Cel care se îmbracă, spune Sfântul Petru, în podoaba nefurată a Duhului. Nefurată și nestricăcioasă a Duhului blând și liniștit, întru care se bucură Dumnezeu. Omul cel tainic al inimii. Aceasta este chemarea zilei de astăzi. Să devenim omul cel tainic al inimii. Pentru că doar dacă ne interiorizăm, dacă luăm aminte, suntem atenți la ceea ce zice Hristos, nu lăsăm să treacă doar așa pe lângă urechile noastre cuvântul Lui. Dacă luăm aminte la ceea ce face Hristos, atunci înțelegem că adevărul, calea și viața nu sunt concepte, sunt El, Hristos, sunt o persoană. Și dacă vrei să fii în adevăr, intră întru El. Dacă vrei să găsești calea, umblă împreună cu El. Dacă vrei să fii viu, soarbe din viața pe care El ți-o dă zi de zi. Fii omul cel tainic al inimii. Crede-L atunci când spune, tu când te rogi, intră în cămara cea mai dinăuntru a inimii și roagă-te Tatălui în ascuns. Iubirea este ceva tainic. Nu este ceva care se strigă de pe acoperișuri. Vrei să-L iubești pe Dumnezeu și să simți iubirea Lui? Intră în cămara cea mai din interior. Fii omul cel tainic al inimii. Vrei cu adevărat să înțelegi lucrurile așa cum sunt? Leapădă-ți voia proprie. Nu te mai îndreptăți. Nu mai căuta să ai tu dreptate. Ai încredere că Dumnezeu biruie pentru tine, nu pentru El însuși. El n-are nevoie de noi. El este Dumnezeul Dumnezeilor, dar iubirea Lui are nevoie de noi. De ce? Atunci când El pur și simplu ne cerșește iubirea, noi să ne întoarcem spatele și să ne gândim doar la noi înșine. De ce să nu vedem în cel din jurul de lângă noi, în cei din jurul nostru, ținta cercetării dumnezeiești? De ce atunci când ne uităm la celălalt de lângă noi, cât de mic ar fi el, nu mai zic la părintele nostru duhovnicesc, nu mai zic, da? De ce atunci când ne uităm la ei, nu vedem iubirea lui Dumnezeu, nu vedem grija lui Dumnezeu față de noi, pentru că nu suntem oameni tainici a inimii, pentru că suntem superficiali, pentru că ne lăsăm prea mult afectați de ce se întâmplă în jur și petrecem prea puțin timp în inimile noastre. Mergem împreună cu Hristos pentru a ne înălța împreună cu El. Și acesta este un lucru tainic. De ce să luăm după noi aceste poveri ale omului vechi? Iarăși trebuie să facem așa, în așa fel încât vindecarea și mila lui Dumnezeu să devină pricină de discordie între noi, de concurență. Cine se aruncă primul în apă, doar acela se va mântui. Dacă nu putem să ne aruncăm toți odată în apă, măcar să-i lăsăm pe ceilalți, măcar să ne lăsăm la urmă. Dar să cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că El a spus în zilele cele de pe urmă, voi scrie legea mea pe table de carne ale inimii. Și nimeni nu va mai zice către celălalt, cunoașteți pe Dumnezeu, pentru că fiecare mă va cunoaște în inima lui. Ne spune clar Dumnezeu, uitați-vă în inimile voastre, acolo e legea mea. Nu vă mai uitați în jur, nu mai căutați să cercetați cine are dreptate, tu sau fratele tău. Nu mai zic, Doamne ferește, tu sau părintele tău. Încă spui întrebarea, cine are dreptate? Dreptatea lui Dumnezeu, căutați-o. Și toate celelalte vi se vor adăuga. Dreptatea Lui, nu dreptatea noastră. Cel care îl caută pe Dumnezeu, de fapt, se caută pe sine. Pentru că Dumnezeu se ascunde în noi. Se ascunde în noi tocmai ca să ne determine să ne adâncim în noi înșine, să descoperim, să scoatem la iveală ceea ce iubește Dumnezeu în noi. Pentru că dacă ne dăm seama de ce ne iubește Dumnezeu, atunci nu va mai fi ură între noi. Pentru că vom înțelege că acolo, în cămara tainică a inimii, este iubirea lui Dumnezeu care ne iubește pe toți ca unul. Haideți ca această scăldătoare vitezda, casa bunătății, casa milosteniei, să o înțelegem duhovnicește, să facem din ea casa cea tainică a inimii, acolo unde Hristos ne așteaptă ca să ne îmbrățișeze. Haideți să devenim oamenii cei tainici a inimii, care se îmbracă cu podoaba Duhului, blând și liniștit. Și așa îl vom bucura pe Hristos. Și El ne va lua împreună cu Sine și ne va înălța la dreapta Tatălui. Amin. Hristos a înviat!